Bereshit, chapter 40, verse 9.
Amen. Vaisaper sar hamashkim et chalomo liyosef. Vayomer lo bachalomi vihine gefen lefanai.
10.
Uva gefen shlosha sarigim, vihi chiforachat aleta nitsa, hivshilu ashkeloteha anavim.
11.
Vechos paro biadi, vaekach et haanavim. Va'eschat otam el kos paro, va'etein et hakos al kaf paro.
12.
Va'yomer lo Yosef zeh pitrono, shloshet hasarigim, shloshet yamim hem.
13.
Be'od shloshet yamim yisa faro et roshecha vahashivecha al kanecha venatata chosparo biado kamishpat harishon asher hayita mashkehu.
14.
Ki im zechartani itecha kaasher yitavlach veasita na imadi chased vehizkartani el paro vehotzetani min habayit hazeh.
15.
Ki gunov gunavti מארץ העברים, וגם פה לא עשיתי מאומה, כי שמו אותי בבור.